Gipleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni wirin ulanýan un, çörek, ösümlik ýağı, ýumurtga we tuk buğdaýaly azyk haritleriniň gyçlygy dowam edýär. Aşgabatyň döwlete degişli käbir dukanlarynda adam başyna satylýan tuk buğdanyň möçüri çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtda habarçylarynyň biri şeýle ýagdaýa Aşgabatyň Saparmurat Türkmenmaşy şaýoly bilen Göreli köçesiniň çatrygynda ýerleşýän 10-njy döwlet dukanynda synlasa bolýandygyny aýtdy. Bu dukanda indi adam başına dine 2 san tovuk buğdu satılar. Ön her adam günde 3 san tovuk buğdunu satın alıp bilyerdi. Hazır 2 san tovuk buğdunun bahası ortaçı 10-12 manada barabar olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinle söhbetteş olan havarçı 18. oktyabrda gurrun berdi. Havarçı ilata satılayan bu tovuk buğdunun daşarı yurtlardan getirilendiğini ve olorun her 1 kilogramından ortaçı 150-200 gramının buğduğunu hem sözünün üstüne koştu. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları adam başına satılan tovuk buğdunun möçürünün çäklendirilmeginin anyk sebäpleri barada maglumatyň ýokdugyny, özlerinin ýokurdan berilen tapşyrygy berjä edýändiklerini aýdýarlar. Habarçy Türkmensanda tovuk buğdunun eli ýuky maşgallar üçin iň eliýeterli et önümlerinin biri hasaplanýandygyny aýdyp, döwlet dukanlarynyň bu azyk önümini hem çäklendirmeginin türkmen ykdysadyýetiniň barha ýaramazlaşýandygyny alamatlandyrýandygyny hem bellidi. Şeýle de habarçy soňky hepdelerde daşary ýurtlardan import edilýän güne wakar ýağynyň hem dukan tekçelerinin yitirim bolunduğunu aydıp şeyle deydi. Bugün öve kar yağının biri 9-13 manat aralığında bahalanyardı deyip havarçı belledi. Bu aralıkta aşavadın devlet dukanlarının önünde novatların adalmayandığını ve olurdu yumurtuğu hem de ösümlük yağının yetmezçiliğinin önküsiyalı saklanıp galyandığını Türkmensanın kronikası neşeri hem havar veriyar. Sonku 4 gün veri bereketli dukanında yumurtuğu satılmayar. Muna garamazdan adamlar dağdan sağıt 4'ten novatı durup başlayarlar. Yumurtuğu satuğa çıkar Karlan mahalı dukanlar irden saat 6'da açılyardı deyip, Neşir öz paytıkta havarçısına salgılanıp 17. oktyabrda çap eden havarında aydiyar. Neşirin mağlumatına göre şehirin 30. etrapçasında yerleşen Garoğum dukanında olsa yumurtuğu, ösümlük yağı yağlı gıt haritler kesitli bir vaxtda satuğa çıkarılmayar. Bu haritler 17.00'dan 22.00'a çenli ağırlıkta dürlü vaxtda satuğa çıkarılyar. Bunun için adamlar öğlen saat 15.00'dan novatı durup başlayarlar. Bu dukanda adam başına 10 saniye yumurtuğa satılar. Dukan tekçelerinde ösümlük yağı yok. Yönü qoq qalmagal edip başlasan onda dukan satıcısının 1 litrlik güne bakar yağını çıkarıp bermeği mümkin. Munun bahası 9 manada barabar. Munun öň biz güne bakar yağını qımmat görüp onu satın almayardık. Yönü hädir ahal palta yağı satuda yok deyip Neşir aşavatlı bir yaşayıcının sözlerini titirledi. Türkmensanın kronikası yumurtuğanın nırhları varadı. Hem maglumat berip devlet dukanlarında onun bir sanısının 45 tengeden satılan andygyny aýtdy. Hususy ýetişlikdäki dukanlarda guş toplumy birleşiginde öndürilen ýumurtganyň bir sanasynyň bahasy 1 manada barabar. Bazarlarda hususy hojalyklar tarapyndan öndürilen öý ýumurtasynyň bir sanasyny 1,5 manatdan satýarlar diýip neşir belleýär. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmensanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni wirin ulanýan azyk haritleriniň gyçlygy dowam edýär. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet habar beriş terişdeleri bu gyçlygy açyk agdamaýarlar hem de bu ýagdaýyň sebäplerini düşündürmeýärler.